अब रखो दास पाठ कीला जैसी रखीला भगत प्रहलाद की अरनाख शफारे कर अरनाख शफारे लाज रखी हर प्रभ जी छीनत वस्त्र दीन बहुसा सोदा माय अपदा रखिया गण का पड़त पूरे श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए राखो दास पाठ की लाज राखो दास पाठ की लाज निमाण्यो के मान गुरु ताण्यों के ताण गुरु ने ओटया कियो ने आसरों के आसरा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास जियो महारा तन तन साहिब श्री गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज गरीब तुम रावा हो गोविंद रावण जोग तुम रावा हो गोविंद रावण जोग तुम रावा हो गोविंद रावण जोग जित रवे सुख सहज को जित रवे सुख सहज को जित रवे सुख सहज भोग तुम रावो गोविंद रावण जोग तुम रावो गोविंद रावण जोग सगल इच्छा जप पुनिया सगल इच्छा जप पुनिया तब मेले चिरी बिछुने कब मेले चिरीब सुनया तुम रावो गोविंद रावण जोग तुम रावो गोविंद रावण जो गवे सुख सहज बोध जित गवे सुख सहज बोध जित रवे सुख सहज बोध तुम रव हो गोविंद रवन जोग तुम रव हो गोविंद रवन जोग कर कृपा नदर कर कृपा कर कृपा कर कृपा नदर निहालिया कर कृपा कर कृपा नदर निहालिया कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया अपना दास आप संभालिया तुम रव हो गोविंद रवण जोग तुम रव हो गोविंद रवण जोग जित रवे सुख सहज भोग जित रवे सहज भोग जित रवे सुख सहज भोग तुम रव हो गोविंद रवण जोग तुम रव हो गोविंद रवण जोग सेज सुहावी रस बनी सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख तनी तुम रव हो गोविंद रवण जोग तुम रव हो गोविंद रवण जोग जित रवे सुख सहज भोग जित रवे सुख सहज भोग जित रवे सुख सहज भोग तुम रव हो गोविंद रवण जोग तुम रव हो गोविंद रवण जोग मेरा रघुण अवगण ना बिचारे पंतया कछ न कह जमका नानक मन तन सुखी होए अंत मिले गोपाल हर का नाम त्याई कह हो हरिया पाई कमल कंधे पाई है पंडित बहुमले आए मधुबल पाई साधु सुख जय समाई नानक सिमर बाहुड़ नाई नानक सिमर नाम फिर बाहुड़ नाई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कहो रिया पाई करमलखंति पाई है वंतर तृपण मौलिया अमृत फल पा नील साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक ना फिर बहुड़ ना ताई
काम क्रोध अर लोभ मोह काम क्रोध अर लोभ मोह बिंस जाए अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव पंचे बदले महाबली कर सचाटो अपने जन ज पाए दियो रोग समझ गए निर्वाण रोवाद रैन नाम दिया दा फिर पाए न हो उसके उपजया नान का सोई फिर हो उसके उपजया नान का सोई फिर हो
पंचे बदले महाबली कर सचाटो अपने चरण पायन बिच दियो खड़ोआ रोग सोग सा मिट गए नित नवा नुआ दिन रह नाम त्याएगा फिर पाए न मुआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हुआ
ए दोए नैना मत छू हो फिर देख
रंग टंडोलिया
ਬਤ ਸੁਹਾ ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਬਤ ਸੁਹਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਬਤ ਸੁਹਾ
ਨੈਣਾ
ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੁਖਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਧੰਨ ਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਜਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਜਨ ਜਾਣੇ ਸੱਚਾ ਗਾਵਹੀ रंग रत्ते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुत पावही जे तुत पावही सुखना नाम बिन सुखना नाम बिन बिठा सब संसार तन हो शीशा गाने कोए जन तन तन हो शीशा जाने कोए जन जाने नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच कितों उपजे कह रहे कह मैं सुनावे जी तन सब दसन के कौन की मत पावे कहन ते हैं सुनो ने तुसे बन सवावे अगम पुत्र साहिब हो दिस लगन लावे सच पूरे गुरु उपदेश आ नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेश आ नानक सुनावे
ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਝੀ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੈ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੀ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੈ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਸੁਣਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵ ਨ ਲਾਵੈ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ
हर जुग जुग भगत पाया ऐ रखदा आया राम राज हर नाथ खुशी दुष्ट हारे मारिया ऐ लाग तराया ओंकारिया निंद का कटरे राम देव मुख लाया धन नानक ऐसा हर से गया अंत में
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾ ਮਨ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ
ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਗਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਮਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਆਲੇ ਕੇ ਸੰਖਾ ਜਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਆ ਜਿਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਗਾਵਣ ਪਾਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਉਂ ਤੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਗਾਉਂ ਤੂੰ ਸਿਰ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਉਂ ਤੂੰ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਉਂ ਤੂੰ ਜਤਿ ਸਚੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਉਂ ਤੂੰ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ਗਾਉਂ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੇਦਾਨ ਗਾਉਂਦ ਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ ਗਾਉਂਦ ਨੂੰ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਕੀਰਤ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦ ਨੂੰ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਉਂਦ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਗਾਉਂਦ ਨੂੰ ਖਣ ਮੰਡਲ ਪੈ ਮੰਡਾ ਹਰ ਕਾਲ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਤਾਰ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਣ ਸਿਰ ਜਿਤਨਿਆ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਚ ਨਿਰਜਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਣਾ ਗਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।